There is a danger in the word Sunday.
Энэ өдөр биш гэсэн утгыг илэрхийлэхэд аюултай үг болдог. Би хизээ нэгэн өдөр намжлана. Хизээ нэгэн өдөр би түүнийг уучлана. Хизээ нэгэн өдөр би найстаас өмнө тухай ярина. Хизээ нэгэн өдөр би 11-ээ төлж эхэлнэ. Хизээ нэгэн өдөр би ариун сүм дэргэж очино. Хизээ нэгэн өдөр. Содрууд нэмийг хоош тавих нь ямар аюултайг тодорхой тайлбарласан. Энэ нь бидэнд ямар ч цаг байхгүй боллоо гэдгийг мэдэж авч болохыг хэлж байгаа юм аа. Бидний өдөр тутмын амьдралыг маань өнөрт өрднийн байдлаар өгдөг бурхан биднээс хариуцлага хүлээхийг шаардах болно. Хизээч ирдэггүй маргааш нүглээ намжилж, түүнд үйлчлэхээр төлөвлөж, айл өсө хийх боломж аль хэдийн өнгөрсөн өчигдрийг мөрөөдсөн бол бид ойлгох болно, бас тэр ойлгох болно. Энэ өдөр нь Бурхны нандин бэлэг юм. Хизээ нэгэн өдөр хийн гэсэн бодол нь цаг үеийн боломжууд ба мөнхийн ажиллуудыг биднээс булан авч чадах юм аа. Морны номонд бичигдсэн үгсүүдэд нэцэжгүй сэрэмжлүүлэг болон зөвлөмжүүд байдаг. Мөн идүүгээ биний та нарт өрдөн хэлсэнчлэн та нарт ийм олон гэрчлүүд байсан учраас тиймийн тул би та нараас эцсийг хүртэл намжлын өдрөө бүү хойшруулаасаа хэмээн гуйв. Учир нь мөнхийн тул бэлтгэхээр бидэнд өгөгдсөн амьдралын энэ өдрийн дараа болгоохтун хэрв бид энэ амьдралдаа цагийг сайнаар ашиглахгүй бол тэгвэл ямар ч хөдөлмөрөнд гүйцэтгэж чадахгүй шүнийн харанхуй ирэх бол бүлгөө. When you're brought to that awful crisis, тэр амжилт хямрал авчирсан үедээ би намжлан химэн. Би бурхандаа эргэж очих болно химэн та нар хэлж чадахгүй үгүй. Та нар үүнийг хэлж чадахгүй. Учир нь энэ амьдралаас гарах цагтаа та нарын биесийг эзэмдэж байдаг тэр сүнс, мөнхүү тэр сүнс, мөнхийн дэлхийд та нарын биеийг эзэмших хүчтэй байх болно. Дараа нь амулет өөрийн намжлаа болон үйлчлэлээ хойшлуулах нь их эзний сүнсийг өөрөөсөө холдуулж чадна гэж сэрэмжлүүлдэг. Гэвч сэрэмжлүүлэхдээ тэр хамт энэ найдварыг өгдөг. Мөн би үүнийг мэднэ. Яагаадгүй л их эзэн өөрөө ариун бус дуганд үл орших, харин зөв шударгын зүрх сэтгэлтэйгээр оршихыг хэлжээ. Тийм ээ, мөн тэрээр түнчлэн зөв шударгыг үйлчлэх үйлдэгчд нь дахин гадагш гарахгүйгээр түүний хаан тусад суух болно хэмээ хэлсэн. Харин тэдний өмсгөл нь хурганы тусаар цагаан болгогдсон байх болоо. Өөрсдийн амьдралынхаа өдрүүдийг өнөрт эрдэнэмит үтсэн мөн яавал цэвэршүүлэгдэх түүнийг хийхээр сонгосон бурхны олон ухаалаг үйлчлэгч нарын жишээгээр содроо дүүрэн байдаг. Яшуа бас тэдгээрийн нэг нь байсан. Хинд үйлчлэх вэ гэдгээ өнөөдөр өөрсдөө сонгох гэж тэрхэлсэн. Харин би болон манай гэрхэн бид их эзэнд үйлчлэнэ. Түүнд үйлчлэх нь ариун сүнсийг бидэнтэй хань байхыг үрдэг. Ариун сүнс нь нүглийн цэвэрлэгч юм аа. Ямар ч нүгэлгүй аврагч хүртэл хойшлуулахгүй байх хэрэгтэй жишээг үзүүлсэн юм. Тэр хэлэхдээ намайг илгээгчийн ажлыг би өдөр байхад хийх ёстой. Шөнө ирэхэд хинж ажиллаж чадахгүй. Би ертөнцид байгаа үедээ ертөнцийн гэрэл байна. Дахин боссон аврагчийн хувьд тэр энэ өдөр мөн үрд мөнхөд дэлхийн гэрэл гэгээ байна. Тэр биднийг хойшлуулахгүйгээр түүн рүү ирж, түүнд үйлчлэхийг урьдаг. Түүний надад болон та нарт өгөх урамшлуулалт нь энэ юм аа. Намайг хайрлагсдыг би хайрлана. Намайг хичээнгүүлэн хайдгана, намайг олноо. Энэ нэг өдөрт үнэн байдаг шиг бүхий л амьдралд үнэн. Өглөөний залбирал болон өглөө эрт их эзний төлөө юу хийх ёстойгоо судраас ирж хайх нь тэр өдрийг маань чиглүүлж болно. Бидний сонгож болох бүх зүйлсээс аль нь бурханд хамгийн хамаатай. Тиймээс ч бидэнд хамгийн хамаатай болох зүйлийг бид мэдэж чадна. Хэрэв бид хүүхэд шиг даруй байдлаар асууж, мөн тунгаан бодож, хамгийн даруй үйлчлэл хүртэл хойшлуулахгүйгээр хийхэд бэлэн байх юм бол тийм залбирлын хариу өргөлж ирдгийг би сурсан юм. Олон өдрүүдэд хамгийн хамаатай зүйлсийг хийх нь амархан биш. Энэ нь амархан байх ёсгүй. Бүтээлттэйх бурхны зориг нь бид өөрсдөө шалгаруулахыг зөвшөөрөх явдал байсан юм. Бидний төрхөөс өмнө сүнсний дэлхийд энэ төлөвлөгөө нь бидэнд тайлбарлагдсан. Бид тэнд хангалттай баатарлаг байсан тул бурхны бүх бэлгүүдийн хамгийн агуу бэлэг болох мөнхийн амьдралд бэлтгэхийн тулд энэ дэлхийд уруу таталтыг эсэргүүцхийг сонгох боломжийг авсан. Энэ нь амархан байхгүй ч гэсэн энэ шалгалт нь итгэлтэй дуулууртай байдлын шалгалт болно гэж мэдэж аваад бид баяссан. Хэрвээ бид их эзэн тэдний бурхны тушаасан бүхэл зүйлийг хийх нь үгүй юу гэдгийг ухаарахаар харахаар бид тэднийг энд шалгах болно. Хэдийгээр энэ шалгалтын ямар хэцүү болохыг мэдсэн ч бид баяр байсан нь мэдэрсэн. Яагаадгүй бид үүнийг давна гэдэгт итгэлтэй байсан. Бидний итгэл нь Иесус Христийг бидний аврагчаар дэлхийд ирнэ гэдгийг мэдснээс ирсэн. Тэр үхлийг давна туулах байсан. Түүний цагаатгалын ач холбогдлыг хүлээн авахд бид зохистой болсноор тэр бидэнд өөрсдийн өвлүүдээс цэвэрлэгт боломжийг өгсөн юм. Бидэнд хэрэгтэй тэр ариусгалыг хүлээж авахд бид юу хийх хэрэгтэй болох тухай итгэл найдварыг төрүүлсэн зарим баримтуудыг бид бас мэдэж байсан. Нүглээс цэвэрлэгдэхэд хэрэгтэй байх юм бүхнэн. Эрх мэдлээр баптизм хэлгэх, эрх мэдлээ санамартнаар гар тайвуулан ариун сүнсний бэлгийг хүлээн авах. Түүнийг сонснаар мөн тэгээд түүний сүнсийг бидэнтэй хамт байлгах. Дараа нь түүний тушаалуудыг даган. Эдгээр нь бүгдээрээ бидний хамгийн даруйхан нэгэн боловчтой байх болно. Энэ нь дээд зэргийн ухааныг, эд баялагийг, аль эсвэл урт удаан амьдралын аль нэг нь шаардахгүй. Мөн аврагч биднийг өөр лүгөө ойрхон авчрах, бас шалгалт хэцүү болоход, хойшлуулах уруу даталт нь агуу их болоход, түүнд бидэнд туслах хүч байх болно гэдгийг бид мэдэж авсан. Агуу болшоогч Алма Христ тэр чадвар хэрхэн олж авсныг дүрсэлсэн. Мөн тэрээр бүх төрлийн өвчин зүдгүүрүүд мөн уруу даталтуудыг төвчин явах болно. Мөн энэ нь тэр өөрийн хүмүүсийн шандал мөн өвчнүүдийг өөр дээр авах болно гэсэн тэр үг бэлэгдэж толохын тулд бүлгөө. Мөн тэрээр үхлийг өөр дээр авах болно. Тэр өөрийнх нь хүмүүсийг багладаг тэр үхлийн хүлээсийг тайлж болохын тулд бүлгөө. Мөн түүний зүрх нь бие махбодын дагуу нэгүүлсээр дүрэгдэж болохын тулд тэрээр бие махбодын дагуу өөрийн хүмүүсийг тэдний сул байдлуудынхан дагуу хэрхэн халамжлахыг мэдэж болохын тулд тэрээр өөр дээрээ тэдний сул дорой чанаруудыг авах болно. Мөнхийн амьдралыг хүлээн авахын тулд энд болон одоо бид хийх ёстойгоо хойшлуулахын эмнэлэгт байдлаас зайлсхийхийн тулд түүний зовсонж бид бүгдэд хэрэгтэй байх болно. Хошин тавих уруу даталт нь бидний олонхот байна. Энэ нэг юм уу, энэ хоёр мэдрэмжээс хойлонгаас нь ирэх болно. Тэдгээр нь бие биенээсээ шал өөр. Нэг нь бид аль хэдийн хийсэн зүйлхээ талаар сэтгэл ханамжтай байх, нөгөөх нь илүү их хийх хэрэгтэй гэж бодохоор шандрах байдлыг мэдрэх явдал юм аа. Хаанг байдал нь бид бүгдэд аюултай. Энэ нь ирээдүйд сүнслэг зүйлүүдийг хийхэд хангалттай цаг байна гэж боддог гинэн залуучуудад ирж болно. Тэд магадгүй өөрсдийнхөө амьдралын амьдарсан богинохон үедээ тооцох юм бол аль хэдийн хангалттай зүйлсийг хийсэн гэж бодож байж магадгүй. Би туршлагаасаа их эзэн хэрхэн ийм залууд эрэгтэй эмэгтэй хамаагүй тэд одоо сүнслэг зүйлсийн яг дунд нь байгааг харахад нь тусалж чадна гэдгийг би мэднэ. Танай энгийн хүүхдүүд чамайг ажиглаж байгаа шүү гэдгийг харахад тэр чамд тусалж чадна. Тэдний мөнхийн ирээдүй нь чиний юу хийж байгаа аль эсвэл юу хийхгүй байгааг ажигласнаар нөлөөлөлт болно гэдгийг чинь харахад тэр чамд тусалж чадна. Тэдний чамд сайнэр нөлөөсөнд нь энгийнээр талархсанаа илэрхийлсэн тань чиний төлсөөснөөс илүүгээр тэднийг урамшуулж чадна. Чи бурхнаас асуухад түүний төлөө бусдыг урамшуулах боломжуудыг чамд илэрхийлж чадна. Тэр ийм боломжуудыг чамайг хүүхэд байхад чиний эргэн тойрон бий болгон өгсөн. Хаанг байдал нь туршлагатай насанд хүрсэн хүнд ч нөлөөлж чадна. Илүү сайнэр болон удаан үйлчлэх тусам сатан энэ хуурмаг зүйлийг таны санаанд оруулж чаддаг. Та амрах эрхийг олж авсан. Та өөрийнхөө жижигхэн салбарт 2 удаа хүүхдийн хэсгийн ерөнхийлөгчөөр үйлчлсэн байж магадгүй. Аль эсвэл та өөрийн намдалтаа удаан мөн шаргуу ажиллаж үйлчлэхийн тулд маш их их золиоссон байж болно. Аль эсвэл та өөрийн амьдардаг газар сүмийн анхдагч гишүүн байж болно. Үйлчлэлийг шинэ хүмүүс өгч яад болохгүй гэж би хэстэй хийсэн гэсэн бодол танд оршиж магадгүй. Хизээ нэгэн өдөр би дахин үйлчлэхээр ирэж ирнэ гэж итгэх нь уруу татал байх болно. Чи хангалттай зүйлийг хийсэн гэж бодон засварлаг авахын аюулыг их эзэн танд олж харахад ч туслах болно. Тэр надад түүний өндөр настай үйлчлэгчтэй ярих боломжийг өгч тусалсан. Тэр ядруу дорой байсан. Түүний бие махбод нь түүний олон жилийн итгэлтэй үйлчлэл мөн өвчнөөс болоод сул дорой болсон байв. Түүний эмч нар нь түүнийг гэрээсээ гарахыг зөвшөөрөхгүй болсон. Түүний хүсэлтээр би хэд хэдэн улсад очин олон цуглаан мөн олон хувийн ярилцлаганд оролцсон гэр бүлүүд болон хувь хүмүүс туслахаар ихэсний үйлчлэл явсан тухайгаа хэлсэн юм. Би түүнд олон жилийн үйлчлэлийн төлөө мөн түүнд баярлаж байгаа хүмүүсийн талархлыг илэрхийлсэн. Тэр надаас удалгүй дахин хийх даалгавар байна уу гэж асуусан. Би түүнд өөр болох нэгэн урт аяллын талаар хэлсэн. Тэр миний гараас барьж аваад Оо намайг аваад яваач гэж хэлэхдээ надад үрд нь хүргэжлээсэй гэж найдаж байгаа ханг байдлын эсрэг хамгаалтын өгч намайг гайхуулсан юм аа. Цагаатгал нь Бидний мөн чанарыг өөрчилж, биднийг мөнхийн амьдралд орох хэрэгтэй болохын тулд бид өөрсдөө хангалттай зүйлийг хийсэн үү гэдгээ мэдэх нь хэцүү байдаг. Тэр өөрчлөлтийг хэрүүлэхин тулд хичнээн өдөр бид тэр хэрэгцээтэй үйлчлэг хийх хэрэгтэй вэ гэдгийг бид мэдэхгүй. Гэвч хэрвээ бид тэр өдрүүдийг дэмий өнгөрөхгүй бол бидэнд хангалттай өдрүүд байгаа гэдгийг бид мэднэ. Сайн мэдэн энэ байна. Мөн махан бодод байхдаа тэд намжилж болохын тулд хүмүүний үрсийн өдрүүд бурхны таалын дагуу уртасгагджээ. Иймийн тулд их эзэн бурхны хүмүүний үрсэд өгсөн тэр зарилгуудын дагуу тэдний байдал нь сорилтын байдал болж мөн тэдний хугацаа уртассан мөлгөө. Эзнээс ирэх тэр баталгаа нь нөхцөл байдлаас болон шамтарлыг мэдэрч байгаа бидэнд тусалж чадна. Хамгийн хүнд хэцүү бэрхшээлийн үед ч та залбирх хүч чадалтай байвал та бурхан бурхнаас энэ өдөр танд үйлчлэхэд маань надад туслаач. Хитгэн цөөхөн юм хийж чадах байсан ч надад хамаагүй. Би юу хийж чадахыг л надад хэлж өгөөч. Энэ өдөр би дагах болно. Таны тусламжтайгаар би хийж чадна гэдгээ би мэдэж байна. Танд ирэх тэр даруй урилга нь өөрийг чинь гомдоосон хин нэгнийг уучлах гэсэн тийм л энгийн зүйлч байж болох юм. Та үүнийг имлгийн орон дээр хөвтөж байхдаа хийж чадна. Энэ нь магадгүй үлсэж байгаа хин нэгэнд туслахаар очих байж болно. Та магадгүй өөрийн ядуу байдал мөн өдрийн ажилдаа дарагдсан мэт мэдэрч магадгүй. Гэвч хэрвээ та илүү их хүч чадал, илүү их мөнгөтэй болцоо хүлээхгүй байхаа шийдвэл тэгэд хэрвээ та өдөр бүр ариун сүнсний төлөө залбирвал цаг нь болоход та юу хийхээ мэдэх болно. Мөн өөрөөс чинь илүү ядуу нэгэнд хэрхэн туслахаа мэдэх болно. Өөрсдийн нөхцөл байдлаасаа болон сэтгэлээр унсан мөн тийм ч учраас энэ өдөр тэд их эзэнд үлчэж чадахгүй гэж болохоор уруу татгдсан хүмүүст би хоёр амлалтыг хиймээр байна. Өнөөдөр юмс хийх хэцүү байгаа мэт санагдавч хэрвээ та энэ өдөр бүхий л сэтгэл зүрхээрээ их эзэнд үлчлэхийг сонгобол дараагийн өдөр нь тэдгээр нь илүү дээр байх болно. Таны хүсний дагуу таны нөхцөл байдал сайжирч өөрчлөгдөхгүй байж магадгүй. Гэвч та өөрийн ачааг үүрэг шин хүчийг хүлээн авч мөн ачаан дэндүү хүнд хэцүү болох үед тэрээр таны үйлчлсэн их эзэн таны даачдахгүй гэсэн тэр ачааг өргөх болно гэсэн тэр шин итгэл танд өгөгдсөн. Тэр яаж вэ гэдгийг мэддэг. Тэр олон жилийн өмнө бэлтгэгдсэн. Тэр би махвттай байхдаа таны сул байдал уу гашууг зовж тавьчихсан. Ингэснээр тэр та нарыг одоо хэрхэн халамжлахыг мэдэж болохын тулд болоо. Миний танад өх өөр нэгэн амлалт нь энэ өдөр түнд үйлчлэхээ сонгосноор та түүний хайрыг мэдэрч түүнийг хайрлах таны хайр илүү ихээр өснө. Та энэ сулруудыг санаж магадгүй. Би та нарт хэлнэ. Та нар өөрсдийн дуудагдсан байх тэр дуу хоолойг мөн өтгөнчлэн та нарыг дуудах тэр нэрийг сонсож бас мэдхийн тулд уг нэрийг зүрх сэтгэлдээ үргэлж бичээстэй хадгалахыг та нар санаасаа химээн бий. Учир нь өөрийн үлчилж байгаагүй тэр өөрийн танихгүй нэгэн болох мөн зүрх сэтгэлийн бодол мөн зорилтоос нь хол байх тэр эзнийг хин хэрхэн мэдэх билээ. Энэ өдөр түнд үлчилснээр та түүнийг илүү сайнар мэдэх болно. Та түүний хайр талархлыг мэдрэх болно. Та тэр ажилыг авахаа хойшлуулахаа хойшсгүй байхаа. Түүний хайрыг мэдрэх нь таныг түүний үйлчлэл буцаан авчирн. Бардам зам болон сэтгэлээр унахыг зайлуулах болох юм аа. Та нар түнд үйлчлснээрээ та нарын ямар нэрээр дуудагдах тэр дуу хоолойг илүү сайнаар мэдэх болно. Орой унтахад ч өксүүд ой ухаанд тань дахин оржч магадгүй. Та нар түн Тэнгэрлэг эцэг амд тэр Тэнгэрлэг эцэг амд тэр бидний залбиралд хариулдаг гэдгийг би мэднэ. Иесус бол амд. Дэлхийн аврагч. Дэлхийн аврагч. Энэ өдөр түнд үйлчлснээр бид баяр хөөр, амар амгаланг мэдэрхээ сонгож чадна гэдгийг би мэднэ. Иесус Христийн нэрээр. Амен.